ang Dios nagpadala na pod og lain nga mensahero nga ginganlan og Elias. Nagkita sila sa daotan nga hari. Miingon si Elias, nga magkita kita sa bukid, dada ang tanang mga katawhan, og miadto sila sa bukid. Og si Elias miingon ngadto sa mga katawhan, kanusa pa man kamo magpili sa Dios ba sa daotan nga hari o sa akong Dios sa Israel? Og si Elias miingon, paghalad kamo ngadto sa inyong Dios o maghalad usab ako ngadto sa akong Dios. Ang mutubag pinaagi sa kalayo nga gikan sa langit, siya ang tinuod nga Dios. Og ang mga tawo miingon, maayo kana, maayo kana. Og si Elias miingon, andaman ninyo ang duha ka baka, ang usa alang sa inyong Dios og ang usa alang sa akong Dios. Og ila kining giandam ang halaran, gibutangan nilag mga kahoy og baka. Og miingon si Elias, ayaw ninyo sindihi. Og gikan sa buntag hantod sa udto, mitawag sila sa ilahang Dios, apan wala sila gitubag niini. Og si Elias miingon, hain na ba ang inyong Dios? Basig milakaw o basig natulog kinahanglan ninyong pukawon? Og ang mga tao na nagsinggit, og miingon, tubaga kami, tubaga kami. Og miabot na lang sa kahaponon, gisamaran na nila ang ilang mga lawas, og nagkadugo na sila, apan wala gyapon sila gitubag sa ilang Dios. Og si Elias miingon, ako nasad ang maghalad sa akong Dios. Og iyang giandam ang mga kahoy og ang baka. Og gingnan niya ang mga tao, ayaw ninyo sindihi. Og iyang gipabubuan og daghan kayong mga tubig. Og si Elias mitawag sa iyang Dios, Dios ni Abraham, Isaak ug ni Jacob. Ipakita nining mga katawhan karon nga tinuod ka nga Dios sa Israel og ako imong mensahero. Og aron kining mga katawhan mobalik ang ilang pagtuo nga na kanimo. Og diha-diha gisunog sa kalayo ang tibuok kalaran og ang mga tao nang hilak og nang hapa miingon sila, tinuod yod ang Dios sa Israel. Og si Elias miingon sa mga katawhan, dakpan ninyo ang mga piki nga mga mensahero. Og ipangdakop kini sa mga katawhan og ipangpatay ni Elias tanan.